Goizeko 10:39 minutu, Frantziako Asamblea Nazionalak hizkuntza gutxituak babesteko legea onartu eta handik bi astera 60 diputatuk jarraitako elegiteari erantzuteko hilabeteko epea du Kontseilu Konstituzionalak. Beraz, asko jota, datorren astean ezagutu beharko genuke azken ebazpena. Itxaronaldi honetan, Biga Bai elkarteko presidentea, hezkuntza publiko elebiduneko guraso elkarteko presidentea dugu gaur Baionako estudioetan, Mari Andre Ouret, da bera, Mari Andre, kaixo, egunon? Mari Andre, bai?
Bai,
kaixo, egunon, zer moduz zaude?
Ba, untxa, badua.
Bai, luze aldoa, hilabetea, zera, itxaronaldia, Kontseilu Konstituzionalak erabaki hartu bitarteko erabak, ez da, demora tarte hori?
Bai, pixka bat luze, bai. Nahi ginuke jakin ze pasatuko den, eta zer eganen duen Kontseilu Konstituzionalak, zenta anartean gauzak pixka bat izoztuak dira, hemen ez da erabaki ondirik hartzen, eta bea gaude, bai,
bai.
Heldu den sartzerari begira.
Entzule esango diogu, hasierako pozak etxipena ekarri zuela gero, nola hartu zen duten Asamblea Nazionalaren legaren onarpena, abrilaren 8an, eta ondoren Aprilaren 22ko elegite hori.
Ba, biziki berri ona izan zen, apilaren 8an beraz lege hori onartua izan zelaik. Mm. Ez ustekoa zen, pixka bat, lege horrek bizi aski luzia edo nola, arranguratsua izan zuen ordu arte, urtea bazuen eta jadanik pasatua zela lege biltzarrean, indargabetuak zituzten artikulu batzu, eta gero berriz senatuan pasatua zen negu aire hortan, eta hor berriz artikulu batzu sartuak izanak ziren, eta hor bozkatua izaitea legebiltzarrean gehiengo handi batekin gainera, sorpresa biziki ona ginuen, bai. Eta horrek ilusio handia egin dauku, baina gero, bai, berritxarra izan da, ikustea, beraz, egiteko EPEaren azken egunean, ikustea, irutanoita batek, hor, diputatuen artean bausatu zutela elegite hori.
Elegite,
eta horrek zalantzan ezartzen du legea.
Entzule gogoratuko dugu, hizkuntza gutxituen murgiltzeko eredua legeztatuko duela arau berriak, Frantziako hezkuntzako dean sartuz, eta hizkuntza gutxituetan irakasten duten eskola pribatuen finantziazioa sendotzen duela. Hoiek aldira batez ere zuentzat garrantzizkoena diren puntuak, Mari Andre.
Bai. Murgitzea, sartzea, lurralde hizkuntzak erakasteko modu bat bezala, legean, hori biziki importantea da, zenta guai artean eskola publikoan hasteko egiten da, pixka bat, eskualerrean baizik, baina hori esperimentazio moduan, beraz, salbu espen bat bezala hartua da, eta biziki hauskorra den eredu bat da, eta bestalde bai, erri batek finantziatzea ondoko erri batean den ikastola bat, adibidez, hori ere neurri importantea da. Bon, eskualerrian behar ba ezain beste zeren jadanik ainitz egiten den gauza delako, erriek laguntza ekartzen diete ikastoleeri, oroak, ganezake, baina beste lurralde batzuetan, adibidez, Bretainian, nun diuan saila edatua den ere, baina ezain beste lagundua, hor importantzia handia hartzen du artikulu horrek bai.
Ba, justu, finantzaketaren kontu hori aipatu dute, elegitea jarri duten 61 diputatu horiek, ez da, Mari Andre, ikastetxeak diruz laguntzeari buruzko 6. artikulua da, auzitan jarri duten, ez da?
Bai, hafet, elegite hori pausatu dutela, ibiraz, irutanoita bat deputatu horiek, hori dute, artikulu hori dute dudan ezari, beraz, behar bai duritzen maitizaien hori zela gehienik zalantzan emaiten altzena konstituzioari begira, bainan, badakigu konstituzioko kontseilariek aukera badutela, nahizta ezten galdegina izan elegitean, aukera badute beste artikulu, legearen beste artikuluak ere, aztertzen eta hor lan jera ikusten dugu ez artikulu horrentzat bakarrik, baizik eta murgiltzea aipatzen duen artikulu horrentzat ere bai.
Ja, beraz, beldur pixka badaukazue.
Bai, beldurra badugu.
Ja,
bai.
Ja. Bueno, erabaki duzue maiatzen 29ko elkarretaratzeak egitea, Frantzia osoan egingo dira, hizkuntza gutxituen aldeko hainbat mugimenduk deituta, ez da?
Bai, hori da. Bada kolektibo bat, porque viv no langa, gure hizkuntzak bizi ditezen deitzen den kolektibo bat, eta horrek, beraz, 2019an abiatu zen, gehienik basoaren eta lizoaren erreformaren inguruan, bainan kolektibo horrek, beraz, badu urtea baino gio, holako ekintzak eta ere maiten dituela. Kolektibo horrek biltzen ditu, Frantzia guzian gaindi, beraz, lurralde hizkuntzen inguruan ari diren elkarteak, guraso elkarteak, erakasle elkarteak eta kultura elkarteak ere bai, sekulako indarra badu eta indarra ere erakutsi du lege horren bozkatzeko momentuan, ez? Eta sekulako lobbying lana egin du deputatuen eta parlamentarien alde. Eta hor, guai, antolatzen ari du egun bat nun lurralde guzian, Frantziako lurralde guzian mobilizazioak eginen diren lurralde hizkuntzen defentsarako.
Legea dagoen bezala edo onartu den bezala praktikan jarriko balitz, sekulako aurrera pausua litzateke Ipar Euskal Herriko hezkuntza guztiarentzat, baina beldurra daukazu ea kamuztuko ote duten, moztuko ote duten legea Kontseilu Konstituzionaleko kideek, ez da hori da kontua.
Bai, hori da. En fait, konstituzio, enfin, Kontseilu Konstituzionalak indar gabetu lezake, en fait, lege hori, enfin, ez dakigu, en fait, zein artikulu eri diren atakatuko, baina, edo zoin izanik ere, ahuldu lezake legearena, eta beraz, bai, hor, beldura handia dugu, hor, ikusiko zer emaiten duen, eta, gero ez da hori bakarrik ez, eta lege hori onartua barima da ere, eta Kontseilu Konstituzionalak ere usten badu pasatzera, gero badakigu, beti, izanen direla, oztopoak, izanik administratiboak eta oro, legeak berdu indarrean txartu eta gero ondotik hartuko dira aplikazio testu batzu. Horrek administrazioak ditu idazten eta horrek ikusten dugu lan jera administrazioak aplikazio testurik idaztean sarditzan neurri murritzaile batzu edo mugatzaile batzu.
Beldurra galde guztietan, Maria
bai,
Andre.
Bai.
Ja. Bueno, gora ezagun, Mari Andre Ouretekin ari gara izketan, Biga Bai elkarteko presidentea zarazu, esan dugu, hezkuntza publiko elebiduneko guraso elkarteko presidentea, ezta?
Bai.
Zein da, egun, Ipar Euskal Herrian hezkuntza publiko elebidunaren egoera, pixkat ideia bat egin dezagun?
Hainitz indartzearen beharra duen sail bat da. Voilà. En fait, teorian horren pareko tasuna duen saila da, beraz egin nahi du horrek sail elebidunean, beraz sail publikoan teorian demora erdiz egin behar dela eskuaraz eta demora erdiz frantsesez, eta hor bi nolaren muga sendi ditugu, alde batetik ikusten dugu ez dela aski, hola egitearekin, hartako da sartu nahi ama eskolan, eskoletako ama eskola demora hortan murkiltzea, beraz abiatua da ogoi eskoletan, eta ikusten dugu argi hori egin behar dela murkiltzea pasatu nahi bada, haurrek untsa eskura dezaten hizkuntza, nola, bere guztian zen ditzen hizkuntza horrekin, eta jarraipena ona izan ditzen beren ibilbide guztian. Beraz, alde hortaik, hobetzeko da sail hori, hartako hainbeste importantea da guretako legeak erraiten duena eta delarik murgiltze eredua sartzen dela ere tokiko hizkuntzen erakasteko sail publikoan. Hori gauz bat, eta bestalde aipatzen duten parekotasun hori ez da gauzatzen bigarren mailan. Kolegio eta liceoetan sail elebiduna dela erraiten delarik undarrean, ez da arras hori, eta eskuaraz erakasten da bakarrik ikasgai bakar batzuetan, man hori hobetzen ari da bainan, emeki, eta hor hori osoki hobetzekoa da. Hor, helburua da, hemendik aintzina, kolegio guzietan, sail publikoan badira 15 kolegio, nun eskuaraz erakasten den, eta hor lanak badira oino egiteko osoki sail, elebidun batean horren parekotasun batekin ikas dezaten. Eta hor, oztopoak ikusten ditugu, aurten adibidez tokiko ikuskariak ez, kunde nazionaleko ikuskariak ez du onartu Garaziko liceoan, kolegioan barkatu eta Angeluko kolegio batean ere ikas gai batzu eskuaraz idekiak izan ditezen, beraz, hor ere oztopoak, eta azken gauz bat liceoaren erreformaren arekin hor hori tokiko hizkuntzen kaltetan egina izan da, ez nahitara behar ba baita ezpada, baina kalteak ekartzen ditu, eta horren gatik lurralde hizkuntzak ikasten duten haur kopur, gazte kopurua apaltzen ari da, handizki. Eta hor ere da bepairatzen dugun kalte handi bat.
Eta esan duzu bi ikastetxe publikotan, zera, Frantziako gobernuko ordezkariak ez duela begionez ikusi ikasgai batzuk euskera zenbatea?
Bai. Bai, hori da, posible zen aurten ikasgai batzu idekitzia, batean kirola uste dut eta bestean fisika, eskolaz egiteko.
Eskuntza publikoan, bai?
Barkatu?
Eskuntza publikoan hori, eh?
Eskuntza publikoan, bai. Eta hor, posible zen osoki, ikastetxearen aldetik denak ados ziren, erakasleak. Irakasleak ere baziren, pres zirenak, eta gaitasuna bazutenak beren ikasgaia euskaraz irakasteko, beraz, elduden txartzerako balintza guziak beteak ziren, baina tokiko ikuskari nagusiak, eskunde nazionalaren ordezkariak nahi bauzu, ukatu du posibilitate hori. Eta hori atzerapen handia da, zenta badakigu utxeiten delaik olako parada bat, urte entzat utxeina dela, zenta tokian txartuko da frantsez irakatsiko duen erakasle bat, eta egonen da, hola, urte eta urte entzat, ez da duden urtean baztertzen olako erakasle bat, eskuarazko erakasle bat horren likuan ezartzeko. Beraz, badira okasione batzu baliatu behar direnak, eta horiek uste badira pasatzera, galduak dira. Hainitz urteren zat. Eta hori da salatzen duguna ere.
Bueno, patago beraz zer hobetua hezkuntza publikoan euskararen presentzia handitzeko, ezta?
Bai.
Eta ba, jakinak kendu behar dira oztopo guztiak, ezta? Batetik hor dago eskola publikoa, bestetik euskalaziak iparaldeko ikastetxe katolikoetan euskarazko irakaskuntza bultzatzeko helburu duena, eta gero zehazka ere badago, zein da zuen artean duzuen harremana?
Bon, biziki enei duriko ahemana ona dugu, bilduak gira adibidez aipatu dutan porko ebit nolan kolektibo hortan, denak elgarrekin ari gira, eta duzun gizaz bada beste kolektibo bat ahanezake eskualegi mailan, eskual konfederazioa deitzen dena, horrek biltzen ditu ipar alde mailan beraz eskualaren inguruan ari diren elkarteak ahanezake, ez bakarrik erakaskuntza inguruan, benen edabideen inguruan, aixialdean inguruan, eta bar, eta horren baitan jadanik bilduak gira, eta huai hartian beti danik egiten dugu lana elgarrekin, mobilizazioak eta antolatzen ditugu elgarrekin, edo zoin mehatxu agertzen delaik eskuararen erakaskuntzaren kontra, eta azken hilabete eta urte hauetan ere, izan direlaik beraz zaitasun handiak murgiltze klaseak idekitzeko sail elebidunetan, behor denak baturik agertu gira, eta denak baturik borro katu dira. Beraz, egia da, nik erran behar dut eskertzen dutala hainitz sehaskak egiten dituen indahak ere, sail publikoaren borroketan, sail publikoa borrokatzen duelaik, murgiltze klase batzu sartzeko bere eskoletan. Eta sehaskari esker ere dira borroka batzu irabazi.
Mari Andre Ouret, Euskal Herrian bizizara gaur egun, baina zure seme-alabak Parisen jaio ziren, ez da? Parisen jaio ziren.
Bai, ene seme hiru seme baditut eta gehiena Parisen sortua zen eta bi ondokoak Pauen sortu ziren, beraz eskolaretik kanpo bai.
Kanpo, baina argi zenukan euskaraz eskolatu nahi zenituela, horretarako aukera baldin bazegoen eta 2010ean etxera itzuli eta Larresoroko eskola elebidunean eskolatu zenituen aurrak.
Bai, xuxen da. Bai, hori da.
Bai. Ongi. Bueno, hortxe, pixka bate, aztertu nahi izan dugu, eh? Ez era, irakaskuntza publikoaren egoera, eta euskarak duen presentzia bertan Mari Andre Oureten eskutik. Baina, zurekin, badira, beste hainbat gauza ere landu litezkenak, hortaz aparte, esan dugu, biga bai, elkarteko presidente izataz aparte, lanbidez Baionako mediatekan egiten duzu lan,
bai,
hori da. Eta bertatik martxan jarritako proiektua baduzu, Bilketa izenekoa, Bilketa Euskal Funtsaren ataria. Euskal ondarea eskuragarri jartzea du, helburu proiektu honek, Mari Andre?
Bai, hori da. Atari numeriko bat da, interneten gertzen dena, eta bere lehenbiziko helburua da, iparaldeko liburutegi pribatu eta publikoetan agertzen diren funtsak dokumentazioa eskualerriari buruz eta eskualazkoa agerian emaiteko, bateratzeko alde batetik eta agerian emaiteko. Bo, lotzen ditugu ere Paueko eta Bordeleko liburutegiak, baita ere Pariseko liburutegi nagusia, zenta hor liburutegi horietan, bereziki Parisen, badira sekulako euskal funtsak eta horiekin loturan ari gira delako eskual funtsorik dokumentazio eta liburutegietako funtsorik horiek agerian ezartzeko eta publikoarentzat eskuragarri egiteko.
Euskal Herriaz edo eta euskaraz idatzia diren liburuak, aldizkari, eskuizkribu, artxibo, ikonografia eta ikusentzunezko dokumentuek osatzen dute Euskal Funtsa, ez da?
Bai, hori da. Eta gure xedea da erakustea beraz liburutegietan diren funtsoriek, bibliografiak, erganezake, referentziak, baita ere dokumentuak berak numerizatzen ditugu, edo digitalizatzen ditugu. Bai. Baita dokumentuak usoki, nahi zu, argazkitan edo hartzen dira, molde numerikoan agertzeko, eta hori egiten dugu funtsaren eri begira, zenta eskubideen aldetik horiek baitira numerizatzen aldirenak, eta lan hori ere maiten dugu, hainitz liburu eta aldizka entzat, bereziki, eta emeki sarean sartzen ditugu. Hori ere, manera bat da, euskal dokumentazio hori publikoari eskugarri bihurtzeko.
Ari gara bilketa euskal funtsaren ataria zizketan, erakusketen berriak, albisteak, agenda, liburu, film edo diskoak, eta webunearen atarian gustatu zaigu argazki bat jarri duzuena, 1900 urtean Donibane Lohizuneko plaza nolakoa zen erakusten duen argazkia, eta parean gaur egun ze itxura duen.
Bai. Bai, hori sekulako arrakasta duen artikulua da, pentsatzen dutan hortaz mintzo bazira, eta hortan dira mapa saharrak, hori da, eh?
Bai, hori da, bai.
Bai, mapa saharrak dira, eta urteetan edo mendeetan ere ganezake mapak egin izan dira, beraz Donibane Lohizuneko itsas bazter horrenak, eta hor ikusten da mapa horiek esker nola urtez urte edo mendez mende aldatu den beraz itsas bazter hori, eta itsas bazter horren marrazkia, eta babai biziki interesgarria da kustea nola tokiak aldatu diren, zer eraikin egin diren, nola aintzinatu den eta gibelatu den ere itsasoa jendearen eta eraginari esker, eta egia da interesa handia sortu duela artikulu horrek, eta nahizta badituen zomat urte publikatua izan den, beti badira ikusten dituztenak eta kontsultak baditu, etengabe, bai.
Bueno, Maria Andre Uret, Kontseilu Konstituzionalaren erabakiaren zaigeratuko gara?
Eta bai. Agian, ogoita, maiatzaren ogoita bian, xampaina idekiko dugu, hori dugu espero. Baina badakigu ere ez dela borroka fina izanen ondotik, ja. Eta beharko dugula aintzina segitu mobilizatzen.
Bai, ze gauza bada legea, baina beste gauza bada borondate politikoa, ez da?
Bai, hori da, borondate politikoa, eta kondutan hartu behar da administrazioaren inerzia eta pizu handia.
Bueno, ea pixkanaka eta legearen laguntzaz eta bitarteko laguntzaz hobetzen den euskararen presentzia irakaskuntza publikoan ipar Euskal Herrian. Ba, Maria Andre Uret, biga bai elkarteko presidente, eskarrek asko gurekin egotagatik, besarkada bat Donostiatik.
Mil esker zueri, segi ongi.
Segi ongi.
Bai.